ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Розпочинаємо «Європейську свободу». Її уклали і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Євросоюз Угорщина. Взаємини на точці закипання.
Якщо сторони не зможуть подолати розходження у позиціях, чинні юридичні процедури матимуть продовження у Європейському суді.
Британці визнали правдивість звинувачень в одному з епізодів шпигунської діяльності в Росії.
Вони нас накрили. Очевидно, що їм було відомо про це вже давно, і справу вони притримували для політичного використання.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Американська громадська організація Freedom House вважає, що Україна минулого року зробила крок назад у дотриманні політичних прав. За останнім рейтингом, оприлюдненим сьогодні, рівень політичних прав в Україні минулого року понизився на одну сходинку. Оглядачі пов'язуються з утисками опозиції, використанням судів у політичних цілях, наступом на свободу слова та використанням сили проти демонстрантів. За оцінкою Freedom House, Україна є частково вільною державою. При цьому падіння в рейтингу демократії, що розпочалося 2 роки тому з приходом до влади президента Віктора Януковича, є серед найбільших за останні роки в усьому світі, відразу на 13 балів протягом 2007-2011 років. В інтерв'ю Радіо Свобода віце-президент Freedom House Арч Паддінгтон заявив:
The real locus of setback has been in the rule of law.
Найбільший відступ відбувся в галузі верховенства права, і я хочу особливо наголосити на переслідуванні Юлії Тимошенко. Звинувачення, за якими вона засуджена, вразили нас як фальшиві, і ми вважаємо переслідування лідера організації політичної опозиції з метою помсти за дуже небезпечне явище, заявив Арч Паддінгтон. У відповідь речниця президента Віктора Януковича Дар'я Чепак заявила Радіо Свобода, що адміністрація президента уважно вивчає доповідь Freedom House і візьме до уваги всі висловлені там критичні зауваження. Сьогодні ж тривав суд над колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, протягом якого йому принаймні 5 разів лікарі мусили надавати медичну допомогу через погане самопочуття, але суд відмовлявся перенести з цієї причини своє засідання. Зокрема, з зали суду також примусово видаляли всіх, хто не мав стосунку до суду, зокрема народних депутатів Володимира Ар'єва та Андрія Павловського, яких із зали суду виводили бійці спецпідрозділу судової міліції «Грифон». До подій у світі. Губернатор штату Техас Рік Перрі оголосив сьогодні, що виходить із подальших змагань за висування кандидатом на президента Сполучених Штатів Америки від республіканської партії, виступаючи на прес-конференції в штаті Південна Кароліна, де наприкінці тижня має відбутися чергове голосування на попередніх партійних виборах. Він оголосив, що радше підтримає кандидатуру Ньюта Гінгріча, колишнього спікера Палати представників Конгресу.
Today. I am suspending my campaign.
Сьогодні я припиняю свою кампанію і заявляю про підтримку Ньютові Гінгрічу на президента Сполучених Штатів. Я вважаю, що Ньют – людина з консервативним баченням майбутнього, яка здатна змінити нашу країну, заявив Рік Перрі. Він вважався найуспішнішим претендентом у середині минулого року, а відтоді припустився низки помилок у своїй кампанії і в теледебатах, а на 2 попередніх партійних виборах здобув лише 5-те і 6-те місця. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
Дякую, Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Євросоюз не зупиниться перед санкціями, якщо Угорщина впродовж місяця не гармонізує кілька нових законів відповідно до європейського законодавства. Це попередження голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу прозвучало вчора на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі, у якому взяв участь прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після того, як Брюссель розпочав юридичні процедури проти цієї країни через порушення договірних зобов'язань перед Євросоюзом. На думку європейських соціалістів, політика угорського уряду не відповідає духові європейських демократичних інституцій. За недотримання основоположних принципів європейської спільноти офіційний Будапешт різко скритикували представники ліберальної фракції Європарламенту та партії «Зелених». А якими можуть бути для Угорщини політичні та юридичні наслідки розпочатих Брюсселем процедур? Про це розповідає Василь Плоскіна з Будапешта.
У центрі бурхливої дискусії європейських політиків опинилися нові закони Угорщини про діяльність Національного банку, зміни функцій уповноваженого з питань захисту особистих даних громадян і зниження пенсійного віку для суддів. У Брюсселі та Страсбурзі вважають, що ці закони, ухвалені 2/3 голосів правлячої коаліції республіканців та християнських демократів, обмежують незалежну монетарну політику НБУ, нівелюють повноваження омбудсмена і дискримінують угорських суддів за віковим цензом. Оглядач аналітичного інституту «Точка зору» Урсула Сомсейд висловила жаль з приводу того, що дискусію щодо Угорщини у Європарламенті надмірно заполітизували.
Промовці виступали у суворій відповідності до своїх партійних ролей. Лівоцентристи нападали, консерватори захищали позицію угорського прем'єра. На жаль, не відбулося жодних змін на політичному просторі європейських партій, хоча все могло бути інакше. З іншого боку, треба вітати у виступі Віктора Орбана готовність продемонструвати схильність до консенсусу, і це головне.
Вважає Урсула Сомсейд, наголошуючи на тому, що така заява зміцнила позиції угорського прем'єра напередодні його переговорів із Жозе Мануелем Барозу в Брюсселі 24 січня. У заявах представників урядової опозиції, зокрема керівника фракції соціалістів Атіли Мештергазі та представника партії зелених Бенедика Явора, прозвучала стурбованість тим, що справа дійшла до прямої конфронтації з євроінституціями. Угорські політики закликали чинний уряд Віктора Орбана облишити звичну риторику консерваторів і проведення вольових новацій в економіці і політичному житті країни за крок до санкцій із боку Євросоюзу. Втім, міжнародний правник Томаш Латман вважає, що до цього справа все-таки не дійде, якщо упродовж місяця угорський уряд зможе обґрунтувати перед Єврокомісією необхідність запровадження нових законодавчих реформ. Але якщо сторони не зможуть подолати розходження у позиціях, чинні юридичні процедури матимуть продовження у Європейському суді. Зараз ми перебуваємо на етапі, коли Єврокомісія накопичила певну суму критичних зауважень до Угорщини. Тим часом угорський уряд готує свої аргументи для переговорів, які набувають офіційного статусу. І лише після остаточного з'ясування позицій виявиться, буде суд чи ні. На думку Латмана, суперечливі питання обговорюватимуть не так політики, як технократи і фахівці. Адже насправді критика Єврокомісії у випадку зниження пенсійного віку угорських суддів спрямована не на систему юстиції Угорщини як таку, а радше вказує на дискримінацію елементи пенсійного закону, який слід доопрацювати. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Чого чекати від життя, коли вийдеш на пенсію? Та яке буде ваше місце у суспільстві, коли матимете 60, 70 чи 80 років? Як свідчить статистика, більшість європейців не мають страху перед старінням. Чимало громадян літнього віку у Євросоюзі ведуть динамічний та повноцінний спосіб життя. Тим часом співдружність має намір зробити своїх дідусів та бабусь ще активнішими. Цей рік щойно оголошено Європейським роком активного старіння та солідарності між поколіннями. З Брюсселя передає Віталій Єреміця.
Європа старіє. Ні для кого не секрет, що відсоток населення старшого покоління у державах Євросоюзу стрімко зростає. Однак місцеві представники літнього віку нині значно активніші, а стан їхнього здоров'я дозволяє довше вести професійне життя. Місцеві пенсіонери нерідко відмовляються від проведення часу у пасивному спогляданні телепередач, плетіння чи перечитування газет. Радіо «Свобода» відвідало один із численних бельгійських так званих міжвікових клубів, які об'єднують людей літнього віку – курси малювання, йоги, вивчення комп'ютера, німецької, англійської, італійської та інших мов – тут безкоштовні і користуються великою популярністю. Але, як пояснює куратор клубу Симон Габріель, головне, чого прагнуть 70-80-річні відвідувачі – це спілкування та чим довше залишатися причетними до життя суспільства.
Le nouveau pensionné, il veut faire beaucoup de voyages.
На відміну від колишніх, нинішні пенсіонери хочуть багато подорожувати, мають телебачення, інтернет і автомобілі, що робить їх доволі автономними. Аби уникати самотності, вони приходять до клубу, де й налагоджується так званий соціальний зв'язок. Люди приходять, записуються до однієї або кількох груп за інтересами. Щотижня тут відбувається десяток різноманітних занять. Характерно, що самі заняття на добровільній основі також здебільшого проводять пенсіонери, колишні вчителі, спортсмени чи ті, хто добре володіє тією ж іншою мовою. Найстарші студентці, скажімо, курсу інформатики – 86 років. Наймолодші – 50-річні особи, нерідко іноземного походження – угорці, італійці, турки, марокканці і навіть українці – нащадки емігрантів початку та середини ХХ століття. Щойно 2012 рік був оголошений Європейським роком активного старіння та солідарності поколінь. З огляду на кризу і скорочення витрат на пенсії, Євросоюз налаштований продовжувати трудовий вік населення, хоча чимало громадян не погоджується з такими змінами вікових рамок. Карен Хаекеруб, міністр соціальних справ та інтеграції Данії, яка нині головує у Європейському Союзі, зауважує.
Суспільства, де з повагою відносяться до старших, можуть створити більше умов, щоб люди залишалися активними, наприклад, працюючи волонтерами. Ми пишаємося тим, що за даними агентства Євростат, 48% громадян Данії, старших ніж 55 років, активно проводять волонтерську діяльність. Середня статистика по Євросоюзу становить 27%.
Цікаво, що згідно з опитуваннями того ж статистичного агентства, більшість європейців вважає, що період молодості триває до 42 років, а старість починається тільки після 64-річного віку. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Ванник,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портак,
Інна Кузнецова.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
А зараз до Великої Британії. Тут вперше за понад 5 років визнали правдивість звинувачень про один з епізодів розвідницької діяльності у Росії. Визнання є частиною документальної стрічки, яку демонструють на BBC. Як передає з Лондона Богдан Цюпин, адміністрація Владіміра Путіна скористалася тоді скандалом для обмеження діяльності російських неврядових організацій.
Цей шпіон йде по вулиці к определенному місту. Ір замедляє шаги.
Взимку 2006 року російське телебачення показувало ці кадри, пояснюючи глядачам, що на екранах вони могли бачити британських шпигунів, які передавали інформацію, використовуючи камінь, начинений електронікою. Тодішній прем'єр-міністр Тоні Блер, у якого в той час були досить приязні взаємини з президентом Путіним, відбувся напівжартом, заявивши, що традиційно такі речі політики не коментують. А потім він розсмішив журналістів у Лондоні зауваженням, що коментують, але лише тоді, коли це потрібно. Зі шпигунів невдах сміятися не жаль нікому. Тим більше, що у тому інциденті не було ані жертв, ані по-справжньому потерпілих сторін. Справжні проблеми були згодом, коли того ж таки 2006 року восени у страшних муках від радіоактивного отруєння у Лондоні помер колишній працівник КДБ Олександр Літвіненко. Хоч електронний камінь показували за кілька місяців до того, опоненти влади у Москві кажуть, що мета була одна – Кремль боровся зі своїми політичними опонентами. Аж тепер, 2012 року, в інтерв'ю для документальної стрічки BBC, колишній керівник канцелярії британського прем'єр-міністра Джонатан Пауэлл побіжно визнав шпигунський камінь. Вони нас накрили. Очевидно, що їм було відомо про це вже давно, і справу вони притримували для політичного використання, каже пан Пауэлл. Політичне використання полягало у тому, що адміністрація Владіміра Путіна використала той інцидент, щоб звинуватити російські неурядові організації у ворожій діяльності з використанням закордонного фінансування. Приклад помаранчевої революції у сусідній Україні ще був свіжий і одночасно лякав та дратував Кремль. В Росії було схвалено нове законодавство, у результаті якого кілька правозахисних та продемократичних неурядових організацій в Росії були змушені тоді згорнути діяльність. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода», передачі веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Чи допоможе заробітчанам новий чеський закон про працевлаштування іноземців?
Від 1 січня за працею потрібно звертатись безпосередньо до працедавця, який у свою чергу оформляє на роботу офіційно через управління праці.
На Донеччині створюються клуби любителів Чехії.
І вирішили організувати на таких аматорських підставах чеський клуб або клуб шанувальників Чехії. І перший такий захід – це Різдво по-чеськи.
Про це докладніше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання коментують нове призначення в уряді України, коли президент Янукович перевів одного з найбагатших українських урядовців Валерія Хорошковського з посади керівника Служби безпеки України на місце міністра фінансів в уряді Миколи Азарова. Одні газети наголошують, що це може бути втратою позиції одного з найближчих до Януковича урядовців. Інші ж пов'язують це з перегрупуванням сил у владі напередодні парламентських виборів восени цього року. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Американський часопис Business Week наголошує, що в умовах неухильного погіршення фінансового стану України, чому найбільше сприяло збільшення імпорту блакитного палива з Росії та інші негаразди, не є дивним звільнення з посади міністра фінансів в уряді Азарова, 62-річного Федора Ярошенка, та призначення на його місце колишнього вже главу Служби безпеки України Валерія Хорошковського. Експерти кажуть, що Хорошковський не є найгіршою кандидатурою, бо вже має подібний досвід урядування і на посаді міністра економіки і головним податківцем у часи Ющенка і Тимошенко. Видання також наголошує на неухильному погіршенні фінансових показників України за останній рік, коли державний борг зріс, дефіцит поточного рахунку збільшився до майже 9 мільярдів з 2 мільярдів доларів з кінця 2010 року. Золотовалютні запаси України зменшилися за 11 рік майже на 8 мільярдів доларів. У 2012 році уряд України стоїть перед виконанням боргових платежів у понад 8 мільярдів. Доларів. Економіка держави хоча і зростає, але дефіцит бюджету також. Владі Януковича у цьому році вкрай необхідно домовитися з Росією про газ, відновити фінансування з боку Міжнародного валютного фонду та підготуватися до осінніх виборів до Верховної Ради. Експерти з Reuters вважають, що 43-річний Валерій Хорошковський замінив на посту міністра фінансів в уряді Азарова 62-річного Федора Ярошенка з головною метою – зосередження внутрішніх фінансів держави перед жовтневими парламентськими виборами, котрі стануть іспитом для партії регіонів. Не виключно, що Янукович вважає місію Хорошковського в Службі безпеки України щодо судового переслідування Юлії Тимошенко виконаною, бо одного з лідерів опозиції покарали через суд семирічним ув'язненням. Аналітики з цього видання також вважають, що це призначення є ударом для Азарова, бо Ярошенко був правою рукою нинішнього прем'єра з 97-го року. Партія регіонів Януковича, виявляючи ознаки тривоги перед ослабленням її популярності, нещодавно посилила критику уряду Азарова щодо пенсій, податків, бо саме ці кроки уряду викликали широкі протести в народі. Свого часу Хорошковський гостро критикував консервативну політику Азарова, коли той був першим заступником Януковича в уряді 2004 року. Тоді нинішній новий міністр фінансів вийшов з уряду. З приходом Хорошковського стає все більшою вірогідність відставки Азарова, кажуть експерти. Чеська лідера новини інформує про наміри української влади перевести Юлію Тимошенко з колонії під Харковом до в'язниці більш віддаленої від футбольних центрів парламентарів Євро-2012. Тут також наводяться заклики депутата Б'ют Михайла Волинця штурмувати в'язницю силами законодавців та визволити главу опозиції. Чеська газета також цитує провладні ЗМІ в Україні, котрі розповсюдили інформацію про те, що нібито Тимошенко годують у в'язниці неначе на забій, коли її родина і прихильники передають до ув'язнення по 106 видів продуктів, серед яких ковбаса, салати, оливки, торти, закуски, різні овочі, фрукти, напої та багато інших смачних делікатесів. Один з працівників в'язниці, де перебуває Тимошенко, нібито заявив журналістам, що Тимошенко має тут всілякі покращення, дозволяють передавати їй те, що іншим не дозволено, та й масаж був як виняток для неї. Для неї то не ув'язнення, а реабілітаційний центр, наголосив тюремник. Таким були деякі теми світової преси. У четвер Василь Зюлгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Від січня цього року у Чеській Республіці набрав чинності новий закон про працевлаштування іноземців, у тому числі з країн, що не входять до Європейського Союзу. Нове законодавство стосується і тисяч українських громадян, які вже тут працюють, і тих, хто має намір виїхати на роботу до Чехії. Головне в новому законі – суттєве обмеження у правах агентств з працевлаштування. Більше на цю тему Оксана Пеленська.
З усього виглядає, що дістати роботу в Чехії відтепер буде набагато важче. І справа не тільки в кризі, що спричинила скорочення робочих місць, але й в новому законі про працевлаштування іноземців, який став на захист передусім національного ринку праці. Головна зміна в новому законодавстві для іноземців з країн таких, як Україна, Білорусь, В'єтнам чи Росія, насамперед стосується агентств з працевлаштування, які досі активно виступали посередниками між працедавцем і робітником. Відтепер іноземні робітники мають влаштовуватись на роботу напряму, зате отримають соціальні гарантії, розповів Радіо Свобода керівник відділу ринку праці Міністерства праці і соціальних справ Чехії Їжі Ванясик.
От прямого ладна ще не буде можне.
Від 1 січня агентствам праці забороняється працевлаштовувати іноземних працівників із так званих третіх країн. Однак уже укладені з ними угоди залишаються чинними. За працею потрібно звертатись безпосередньо до працедавця, який у свою чергу оформляє на роботу офіційно через управління праці, які уповноважені такі дозволи видавати і знають актуальний стан на ринку праці.
За новим законом іноземний робітник повинен отримати зарплату, розмір якої не може бути нижчим мінімальної зарплати в Чехії. Нині це в перерахунку 330 євро. А також дістане обов'язкове медичне і соціальне страхування. Фірми ж зобов'язані повідомляти управління праці про вільні місця. Однак нове законодавство вже має критиків. Зокрема, Чеська асоціація агентств з працевлаштування має намір вимагати через Конституційний суд визнати незаконною норму, яка забороняє агентствам непряме працевлаштування. Також серед українських заробітчан існує думка, що так звані клієнти свою діяльність не припинять. За послугу тільки треба буде заплатити більше. Такої думки, зокрема, один з українських підприємців з уже великим стажем життя і праці в Чехії. Він не захотів називати свого імені.
На мій погляд, нова система аж так багато не приносить змін. Змінюються тільки рівні штрафів. З такої ситуації, як вміли виходити, так і зможуть вийти. Цьому, напевно, допомагають і налагоджені контакти. Ну, аж так сильно я не бачу змін. Справа в тому, що інші шляхи пошуку праці в Чеській Республіці є значно ускладнені. І через то люди звертаються до людей, які орієнтуються в ситуації в Чеській Республіці і можуть в тому якимось чином посприяти.
Нове законодавство з працевлаштування іноземців у час кризи має насамперед захистити своїх безробітних від чужинців, твердять чеські фахівці. Однак українські заробітчани часто погоджуються на роботу, якої чехи стороняться. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Чехією цікавляться не лише ті українці, яким вона допомагає вижити в нелегкій економічній ситуації вдома, а й ті, кого приваблює чеська мова, культура, історія. У Донецькій області нещодавно розпочали діяльність відразу два клуби любителів чеської культури. У шахтарській столиці громадська організація «Фундація регіональних ініціатив» відкрила безкоштовні мовні курси для молоді, яка хоче вивчати чеську мову. А у Маріуполі також об'єдналися любителі Чехії і тепер проводять різні заходи з вивчення Чеської Республіки, повідомляє Олена Поваляєва.
Катерина Тухнич, представниця Донецької громадської організації «Фундація регіональних ініціатив», розповідає, що безкоштовні чеські курси, які, до речі, називаються «Клуб любителів кнедликів», стали популярними серед місцевих студентів.
Дуже багато молоді їде туди магістратуру вчитися. Тобто досить гарний шанс отримати освіту за кордоном. Але основна перепона – незнання мови. Ми вирішили дати їм цю можливість вивчати чеську з нуля. Вони почали в жовтні, ходять, вивчають, всім подобається. Зазвичай це 10 людей. Сформована група. Курс розрахований до травня. Якщо вони захочуть йти вище, то будемо йти вище.
Пояснила Катерина Духнич. Збирається група у приміщенні, яке надає Донецький державний університет управління. У Маріуполі чеський клуб також утворився на базі університету Маріупольського державного. Це неформальний гурток, який зібрав шанувальників країни, її культури, традиції, історії. Голова клубу та викладач з кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Сергій Пахоменко поділився з Радіо Свобода ідеями та планами.
Зібрав студентів і вирішили організувати на таких аматорських підставах чеський клуб або клуб шанувальників Чехії. І перший такий захід – це Різдво по-чеськи. У розважальній формі студенти ознайомилися з чеськими традиціями різдвяними. Ми плануємо круглий стіл на тему особистості Вацлава Гавела, на тему праської весни. І тут така у нас дещо, може, нестандартна ідея. Запросити когось із Маріуполя, хто був у складі радянського контингенту військ, які здійснювали інтервенцію до Чехословаччини у 1968 році. Зрозуміло, що тут будуть різні думки. У нас одне ставлення до цих подій у студентів і викладачів, що це була така дійсно неприхована агресія. Можливо, у цієї людини буде інше ставлення, але будемо дискутувати.
Розповів Сергій Пахоменко. Інтерес мешканців Донеччини до Чеської Республіки виявляється і в фотомистецтві. Часто в кафе та ресторанах можна побачити фотокартки Праги і інших міст, зображень яких роблять фотовиставки або просто прикрашають інтер'єр. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донеччини.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Передача «Європейська свобода» доходить кінця. Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Бувайте здорові!
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».